สวัสดีครับคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงคำว่าทำดีได้ดีถึงวันนี้คุณผู้ชมยังเชื่อว่าคำนี้เป็นความจริงหรือเปล่าที่ตั้งคำถามแบบนี้เพราะว่าหลายคนเริ่มที่จะไม่เชื่อคำว่าทำดีได้ดีสักเท่าไหร่แล้วครับหลายคนเนี่ยทำดีมาตลอดชีวิตตั้งแต่เกิดจนโตเนี่ยบากบั่นทำงานนะครับตอนเรียนก็ขยันตั้งใจเรียนพอมีโอกาสได้ทำงานนั้นก็มานะบากบั่นพยายามทำดีทุกอย่างแต่ว่าจนถึงวันนี้หลายคนเข้าสู่วัยกลางคนแล้วหลายคนใกล้ที่จะเกษียณแล้วพอมองย้อนกลับไปก็รู้สึกว่าทำดีเท่าไหร่ก็ไม่เห็นจะมีวี่แววว่าจะได้ดีเลยยิ่งใช้ชีวิตมานานเข้าก็ยิ่งได้เห็นสัจธรรมความจริงบางอย่างครับว่าคนที่เรารู้จักบางคนเนี่ยไม่เห็นจะทำดีอะไรเลยวันๆก็ไม่ได้ขยันตั้งใจทำงานนะครับความคิดจิตใจเนี่ยก็ไม่ได้ดีไม่เห็นจะมานะบากบั่นเท่ากับเราแต่ว่าสุดท้ายทำไมเขาถึงได้ดิบได้ดีร่ำรวยมีอำนาจคนเหล่านี้ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยลองนึกดูก็จะเห็นในสังคมจริงนะครับนี่แหละครับตัวอย่างของการที่คนนั้นเริ่มมีความเชื่อต่อคำว่าทำดีได้ดีที่มันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปวิธีคิดแบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นแค่เฉพาะกับตัวคุณหรือว่าเกิดขึ้นในสังคมไทยเท่านั้นนะครับแต่ว่าในสังคมโลกเนี่ยก็เริ่มมีแนวคิดแบบนี้เป็นคลื่นมาตลอด2ปีหลังจนมันมีหนังสือเล่มหนึ่งที่พูดถึงเรื่องนี้โดยตรงครับหนังสือเล่มนี้ชื่อว่า The Tyranny of Merit ใจความหลักของหนังสือเล่มนี้เนี่ยพูดไปถึงคำว่า Meritocracy ครับ Meritocracy เนี่ยถ้าเกิดว่าลองยกตัวอย่างคือมันเป็นการให้คุณงามความดีกับคนที่ทำดีถ้าเกิดว่าจะแปลเป็นไทยกระชับที่สุดเนี่ยอาจจะแปลได้ว่าใครดีใครได้หนังสือเล่มนี้เนี่ยตั้งคำถามไว้ครับว่าไอ้หลักคิดใครดีใครได้เนี่ยมันอาจจะกลายเป็นกับดักมนุษย์ทำให้พวกเรานั้นใช้ชีวิตแบบหนูทิพย์จักปั่นทำความดีไปตลอดชีวิตโดยที่ท้ายสุดแล้วเราอาจจะไม่ได้ดีอย่างที่ใจต้องการก็เป็นไปได้ความล้มเหลวในความเชื่อแบบนี้เกิดขึ้นในประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำสูงในหนังสือเล่มนี้เนี่ยโฟกัสที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับแต่ว่าก็น่าหยิบยกมาเทียบเคียงกับสังคมไทยเพราะว่าประเทศไทยก็มีความเหลื่อมล้ำสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกหนังสือเล่มนี้ได้เน้นหนักไปที่ค่านิยมใครดีใครได้ในช่วงขวบวัยแห่งการศึกษาครับกับการปลูกฝังสอนคนรุ่นใหม่ในสหรัฐว่าต้องเรียนหนักเพื่อให้เข้ามหาวิทยาลัยและพอเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยก็ต้องตั้งใจเรียนทำเกรดให้ได้ดีที่สุดเพื่อสร้างชีวิตที่ดีกว่าต้องเข้าใจนะครับว่าสังคมอเมริกันเขามีหลักคิดแบบนี้ฝังรากลึกมาหลายสิบปีแล้วครับคนคนหนึ่งเนี่ยแม้ว่าต้นทุนชีวิตจะยากจนหรือว่าไม่มีโอกาสจะประสบความสำเร็จได้เนี่ยก็ต้องผ่านการเลื่อนชั้นทางการศึกษาภาษาอังกฤษเนี่ยมีสองคำนะครับคำแรกก็คือ American Dreamคือการสร้างฝันของคนอเมริกันว่ามันสามารถไต่เต้าจากยากจนขึ้นมาร่ำรวยได้ถ้าเกิดว่าตั้งใจเรียนอีกคำหนึ่งก็คือ from rags to riches ครับคือมีความเชื่อว่ามนุษย์เรานั้นสามารถตะกายฟ้าไต่เต้าจากดินไปสู่ดาวได้จริงแนวคิดทั้งหมดที่ว่ามานี้เช่นว่าเราเนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าของชะตาชีวิตทั้งหมดเราดิ้นรนมาได้ด้วยตัวเราเองความจริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นแนวคิดที่ไม่ดีครับแต่ว่าผู้เขียนหนังสือเล่มนี้อาจารย์ไมเคิลแซนเดลชวนคิดว่าค่านิยมแบบนี้มันมีปัญหาอะไรบ้างปัญหาที่อาจารย์แซนเดลหยิบยกขึ้นมาพอแนวคิดแบบนี้มันฝังรากลึกอยู่ในสังคมข้อแรกคือพอแนวคิดว่าเราคู่ควรกับความสำเร็จเป็นแนวคิดหลักของสังคมมันเลยทำให้เกิดอีกด้านขึ้นมาครับคือฝั่งของคนที่ไม่ประสบความสำเร็จที่มันแปลว่าเขาเนี่ยคู่ควรกับความไม่สำเร็จแปลว่าเขาทำตัวเองแปลว่าเขาไม่สามารถไต่เต้าขึ้นมาได้มีฐานะยากจนมันยิ่งตอกย้ำว่า you deserve it หรือคุณเนี่ยคู่ควรกับความล้มเหลวในชีวิตนี้แล้วทั้งที่ความเป็นจริงคนที่ประสบความล้มเหลวในชีวิตหลายคนตอนนี้ถ้าไปถามพวกเขาจะรู้เลยนะครับว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาพวกเขาก็พยายามทำงานมาอย่างยากลำบากแล้วก็พยายามสู้สุดชีวิตแล้วแต่ว่าโดยเงื่อนไขทางสังคมเนี่ยมันทำให้เขาล้มเหลวจริงๆข้อ2หลักคิดแบบนี้พอมันฝังรากลึกมันทำให้เกิดบรรยากาศการคลั่งปริญญาครับถ้าไม่มีปริญญาแล้วก็ยากที่จะไปสู่หนทางความสำเร็จมันเกิดการตั้งคำถามว่าคนเรียนจบปริญญาทำงานเป็นงานอย่างเดียวที่มีคุณค่า มีความหมายเท่านั้นหรือแล้วคนที่ทำงานแบบไม่มีปริญญาบัตรล่ะชวนคุณผู้ชมคิดแบบนี้ครับในสังคมจริงๆพอลองมองซ้ายมองขวาไปไม่ว่าจะเป็นในสหรัฐหรือว่าในประเทศไทยจะเห็นว่าคนไม่จบปริญญามีจำนวนมากแต่ว่าแนวคิด meritocracy เนี่ยเข้มข้นมากมีการเชิดชูว่าปริญญาเป็นใบเบิกทางและให้คุณค่าว่านี่คือคู่ควรกับความสำเร็จมันก็ยิ่งตอกย้ำให้คนไม่มีใบปริญญาว่าชีวิตเขาก็คู่ควรกับสถานะที่มีอยู่เป็นรากของความเหลื่อมล้ำคนไม่มีปริญญาก็ยิ่งเก็บกดปัญหาต่อมาข้อ3คนร่ำคนรวยก็ได้รับผลกระทบจากแนวคิดนี้ที่ฝังรากลึกเช่นเดียวกันนะครับผู้ปกครองที่มีฐานะหน่อยก็ต้องพยายามขวนขวายส่งลูกไปเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับ Ivy League ให้ได้ทำให้เกิดความกดดันสูงมากกับลูกของพ่อแม่ร่ำรวยเหล่านี้พวกเขาเนี่ยรู้สึกว่าต้องเป็น perfectionist ครับหลายคนพอทำไม่ได้ตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ก็เกิดปัญหาเป็นโรคซึมเศร้าโลกยอดนิยมของคนที่มีฐานะทั้งหลายฝั่งคนจนชนชั้นกลางคนที่เรียนไม่สูงและชีวิตไม่ได้ร่ำรวยนักก็รู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าคนอเมริกาตรอมใจตายจากความรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่ากันมหาศาลเลยครับหลายคนตายจากโรคที่เกิดจากความไม่มีความสุขติดยาเสพสุราพฤติกรรมหมดอะไรตายอยากที่สำคัญเทรนด์ความรู้สึกแบบนี้เนี่ยมันมีแนวโน้มว่ามากขึ้นมากขึ้นในช่วง10ปีหลังที่ผ่านมาทีนี้ลำดับต่อมาเราถอยมาดูโครงสร้างใหญ่เลยนะครับว่าเจ้าแนวคิดใครดีใครได้หรือว่าแนวคิดทำดีได้ดีเนี่ยมันส่งผลกระทบกับภาพรวมของสังคมอย่างไรบ้างอาจารย์ไมเคิลแซนเดลชี้นะครับว่านักการเมืองซึ่งเป็นคนที่มีหน้าที่เข้าไปแก้กฎหมายทำให้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมลดลงก็ติดกับดักค่านิยม meritocracy เช่นกันติดกับดักอย่างไรครับนักการเมืองผู้มีอำนาจคนที่มีฐานะหลายคนเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตไม่น้อยก็ติดกับดักแนวคิดว่าทำดีได้ดีพวกเขาเห็นว่าชีวิตของตนเองประสบความสำเร็จที่ผ่านมาได้ด้วยความพยายามของตัวพวกเขาเองพอเกิดแนวคิดแบบนี้มันก็ทำให้เขาเวลาจะออกนโยบายอะไรเนี่ยก็มีข้อสงสัยนะครับว่าแล้วทำไมเราต้องเจียดภาษีกระจายให้กับคนจนทำไมพวกคนยากคนจนเนี่ยไม่พยายามทำดีให้มันได้ดีขึ้นมาด้วยตนเองคนกลุ่มนี้ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องสนับสนุนรัฐสวัสดิการในเมื่อหาเงินได้มีความสำเร็จมาได้ด้วยตนเองคนกลุ่มนี้เป็นคนกลุ่มหลักเลยนะครับที่พยายามจากดินสู่ดาวผ่านการเรียนหนักแล้วก็รับปริญญาย้ำอีกหนึ่งรอบนะครับว่าเจ้าตัวหลักความคิดทำดีได้ดีหรือว่าใครดีใครได้By itself แล้วเจ้าตัวคอนเซปต์ของมันเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องดีครับไม่ได้เป็นปัญหาอะไรแต่ว่าสิ่งที่อาจารย์ไมเคิลแซนเดลเนี่ยหยิบยกขึ้นมาคือพอหลักความคิดแบบนี้มันฝังลงรากลึกเข้าไปเนี่ยมันทำให้เกิดผลที่ตามมาแบบที่เราวิเคราะห์กันตลอดคลิปนี้แล้วทางออกของปัญหานี้จะทำอย่างไรครับในเมื่อแค่หลักความคิดง่ายๆอย่างทำดีได้ดีเรายังเชื่อไม่ค่อยได้ในยุคนี้อาจารย์แซนเดลได้ยกคีย์เวิร์ดมา2คำครับเป็น2คำที่สำคัญมากอยากให้ทุกคนจำเอาไว้นะครับอาจารย์แซนเดลบอกว่า2คำที่ควรจะยึดเอาไว้คำแรกคือ humble ครับคือเราเนี่ยควรที่จะอ่อนน้อมถ่อมตนมากขึ้นคำที่2คือพวกเรานั้นควรที่จะเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นอาจารย์แซนเดลชวนคนที่ประสบความสำเร็จคิดนะครับว่าทุกวันนี้ที่เราประสบความสำเร็จมาได้แน่นอนพวกเราทำเองเนี่ยส่วนหนึ่งพวกเราขยันหมั่นเพียรกว่าจะมาถึงจุดนี้นี่คือส่วนหนึ่งแต่ว่าชีวิตที่ผ่านมาจะ20ปี30ปี40ปีหรือว่า50ปีถ้าเกิดว่ามองย้อนกลับไปจะเห็นว่าการที่เราประสบความสำเร็จมาได้ส่วนหนึ่งนั้นมันมีองค์ประกอบจากคนภายนอกและภาวะแวดล้อมต่างๆที่ช่วยสนับสนุนเราให้ประสบความสำเร็จสังคมต้องตั้งหลักคิดใหม่ครับว่าทุกงานมีศักดิ์ศรีงานไม่มีปริญญาหรือว่าคนที่เรียนจบสายอาชีพปวช.ปวส.คนเหล่านี้เนี่ยก็ทำงานที่มีศักดิ์ศรีไม่น้อยกว่าคนที่จบปริญญาอีกหนึ่งคีย์เวิร์ดที่สำคัญที่อาจารย์แซนเดลย้ำไว้นะครับว่าพวกเราทุกคนต้องตั้งสติแล้วก็เตือนตัวเองว่าพวกเราลงเรือลำเดียวกันไม่มีความสำเร็จใดเกิดได้ด้วยตัวคนเดียวเราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในสังคมทุกคนในสังคมมีส่วนในการทำให้ประเทศสังคมของเราและตัวเราประสบความสำเร็จนี่คือวิธีการแก้ปัญหาเสนอทางออกของอาจารย์แซนเดลในหลักแนวคิดนะครับส่วนในทางปฏิบัติเนี่ยอาจารย์แซนเดล สนับสนุนผลักดันให้ผู้มีอำนาจนักการเมืองคนที่สามารถแก้กฎหมายผลักดันให้เกิดการเก็บภาษีทรัพย์สินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำซึ่งวิธีการนี้เนี่ยจะสามารถกระจายรายได้ได้จริงโดยที่ไม่ว่าหลักคิดจะเป็นอย่างไรก็ตามนะครับแต่ว่าพอลดความเหลื่อมล้ำกระจายรายได้เนี่ยมันสามารถแบ่งปันความผาสุกระหว่างคนยากคนจนกับคนร่ำรวยขึ้นมาได้ทั้งหมดนี้คือ Tomorrow ความรู้เพื่อวันพรุ่งนี้กับเอ็มนพจักร อัตโนนท์ที่วันนี้หยิบยกพูดถึงเรื่องของการทำดีได้ดีฝากคุณผู้ชมใครที่สนใจเรื่องนี้นะครับฟังคลิปนี้สั้นๆแล้วอยากที่จะไปอ่านเต็มๆหนังสือแปลเป็นไทยและวางขายตามท้องตลาดแล้วนะครับ The Tyranny of Merit แปลโดยอาจารย์สรณีอาชวานันทกุลฝากติดตามกันได้นะครับและติดตาม Tomorrow ความรู้เพื่อวันพรุ่งนี้ตามช่องทางของ Workpoint Today ครับ